Já, einhverjar munnmælasögur hafa nú verið á ferðinni þarna eystra þegar þú varst aðalastur.
Þú vilt held leta því eftir segir.
Ég hef gaman af því, já. Eitthvað hefur nú fólk sagt af útilegum mannum eða álfum
með einhverjum. Já, hvað sjálfsum sínir eða svo nærtíða sínir áhræðir, þá hef ég nú ekki mikla trú á segir.
Nei.
Og þess vegna hefur hugur minn ekkert bundið sér við það.
Nei.
Sjálfur hef ég þóstu sjáu huldufólk, en það er ekki nema skuggasvið líðandi augnablik sem geta starfað af svo mörgum áhrifum sem að, já, ég er ekki fær að skilgreina.
Já, já.
Og...
En fólk hefur nú hérna, haft ofana fyrir sér með því að segja ýmsar sögur þarna. Þegar var það varst það alast upp.
Mamma heiti vant, heiti missi stygt,
hún var
stygt, hún sá margt, en hún var treg að segja frá því sér. Það var það að hún var verið það að bönnir höfðu gaman að því og enn urðu samt hálfstjálkur stundum. Ég hafa nú ekki allt saman á þessum heimur sem það stendur sem hún sá.
Já. Voru þið börnin nokkuð hrædd með grílu þarna?
Já, við vorum loðandi
hrædd. Voru þeir loðandi
hrædd? Já, við vorum loðandi hrædd.
Og hvernig ímynduðu ykkur grílu?
Já, sem tröllkonu.
Sem tröllkonu, já.
Ógurðu að tröllkonu. Ítlartað og sérstaklega sorgni krakka.
Já.
Og það var nú kannski nóg.
Já, það var það náttúrulega. Og hvar áttu hún að eiga heima?
Dyrfjöllón.
Í?
Dyrfjöllón. Það er fjallgarður austan við Hjaltaþingana. Sem stýrur Borgarfjörð og Hjaltaþinga.
Já.
Ásamt fleiri aðra fjöllum.
Já. Og þar bjó hún og hvað var nú fleira þar ekki?